Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Նանե Սահակյանն է, բարի օր։ Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստի ավարտին համատեղ հայտարարություն չի եղել հանձնաժողովի անդամների մեկնաբանությունները։ Գործադուլ են անում Հարավկովկասյան երկաթուղու աշխատակիցները, պահանջը կենսաթոշակի համար չկուտակելն է։ Երեկ գիշերը բերման են ենթարկվել ՀԱԿ-ի 9 ակտիվիստներ հանրահավաքի իրազեկման ակցիա իրականացնելու համար։ Հայաստանում նվազել են մի շարք կարևոր ապրանքատեսակների սպառման ծավալներ, պատճառն արտագաղթն է տեխնայողությունը, փորձագետների գնահատականը։ Կանդրադառնանք այս եւ այլ թեմաների, մինչեւ այդ լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անցած գիշեր Երևանում բերման են ենթարկվել մարտի 1-ի հանրահավաքի մասին իրազեկող թրուցիկներ փակցնող Հայազգային կոնգրեսի 9 ակտիվիստներ, նրանց ոստիկանության կենտրոնական բաժանմունքում պահել են շուրջ 3 ժամ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր կեսօրին Բրյուսելում մեկնարկել է Եվրամիության անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների հերթական հավաքը, որի ընթացքում քննարկվել է նաև հետխորհրդային տարածքում ստեղծված իրավիճակը, մասնավորապես Եվրամիության անդամ 13 պետությունների մշակած եվրոպական փաթեթ կոչվող նախագիծը, որը առաջարկվում է խորացնել հարաբերությունները արևելյան գործընկերությանը մասնակցող պետությունների հետ, հիմնական շեշտ դնելով Մոլդովայի և Վրաստանի հետ գործակցության վրա։ Մեկնաբանելով քննարկումների արդյունքները, Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Լինաս Լինկևիչուսն այսօր Բրյուսելում հայտարարել է մեջբերում. «Ես կարծում եմ, որ եկել է պահը, երբ մենք պետք է հստակորեն խոսենք մեր գործընկերներին եվրոպական հեռանկարներ առաջարկելու մասին»,» ասոցացման համաձայնագիրը գործընթացի ավարտը չէ, նշել է Լիտվայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Այնինչ կատարվում է Մայդանում, մեծապես ազդելու է նաև Ադրբեջանի, Հայաստանի, Մոլդովայի ապագայի վրա Վրաստանում, եւս Մայդանից օրինակ են վերցնում։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ուկրաինական ուղափար եկեղեցու Կիևյան Պատրիարքության հոգևոր առաջնորդ Ֆիլարետի հետ միացյալ նահանգներում օրերս կայացած հանդիպման ժամանակ։ Այս մասին տեղեկացնում է Ուկրաինսկայ Պրավդա կայքը։ Սաակաշվիլին նաև պնդել է, թե մեջբերում Մայդանը ռուսական կայսրության վերջի սկիզբն է մեջբերման ավարտը։ Այսօր Ժնևում մեկնարկել է Սիրիայի իշխանությունների և ընդդիմության միջև բանակցությունների երկրորդ փուլը, նախատեսվում է, որ սիրիական խնդրով ՄԱԿ-ի հատուկ բանակնած Լահդար Բրահիմին հանդիպելու է երկու կողմերի հետ առանձին-առանձին։ Բանակցությունների երկրորդ փուլի մեկնարկին նախորդել է կառավարական զորքերի կողմից շրջափակված Հոմս քաղաքից շուրջ 600 խաղաբնակիչների տարհանումը։ Հիշեցնեմ, սիրիական կարգավորմանը նվիրված բանակցությունների առաջին փուլը մեկնարկել էր հունվարի վերջին, չանգեցնելով որևէ էական առաջընթացի։ Բոսնիայի մայրաքաղաք Սարայևոյում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Վերջին օրերին տեղի ունեցած բախումների ընթացքում երկրում ստեղծված ծանր տնտեսական կացության և գործազրկության բարձր մակարդակի դեմ բողոքող ցուցարարները հրկիզել էին կառավարության շենքն ու նախագահի նստավայրը։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն, ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումների արդյունքում շուրջ 300 մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ էր ստացել։ Բոսնիայի խնդրով միջազգային գերագույն ներկայացուցիչ Վալենտին Ինշկոն ավստրիական պարբերականներին մեկին տված հարցազրույցում չի բացառել, որ իրավիճակի հետագա վատթարացման դեպքում Եվրամիությունը կարող է քննարկել Սարայևո զինվորական ստորաբաժանումներ ուղարկելու հարցը, և շվեյցարիան խստացնում է միգրացիոն քաղաքականությունը, կիրակի օրը կայացած հանրաքվեի մասնակիցների ավելի քան 50%-ը կողմ է արտահայտվել ծայրահեղաջ ժողովրդական կուսակցության նախաձեռնությանը։ Եվրամիությունն արդեն իսկ քննադատել է հանրաքվեի արդյունքները, սրանք էին այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շարք քաղաքական գործիչների և փորձագետների պնդմամբ Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու մասին որոշումից հետո Եվրամիությունը փոխել է իր դիրքորոշում Ղարաբաղյան հարցում, այն դարձնելով ադրբեջանամետ։ Անցյալ շաբաթ Ստրասբուրգում կայացել է Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որից հետո առաջին անգամ այդ հանձնաժողովի գումարած 14 նիստերի պատմության ընթացքում չի հրապարակվել համատեղ հայտարարություն։ Համագործակցության նպատակով հրավիրված նիստի ընթացքում պաստորեն չեն գտնվել համագործակցության եզրեր։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Մաքսային միություն մտնելու Հայաստանի իշխանությունների որոշումից հետո Եվրոպական խորհրդարանը կոշտացրել է իր դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, փորձելով ոչ հայանպաստ ձևակերպումներով հայտարարություն ընդունել։ Արդյունքում առաջին անգամ Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի նիստը ավարտվել է առանց համատեղ հայտարարության։ Մասնավորապես անցած շաբաթ Ստրասբուրգում տեղի ունեցած Հայաստան Եվրամիություն խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի նիստի ժամանակ Եվրոպացի պատգամավորները Ղարաբաղի հարցում ոչ հայանպաստ ելույթներ են ունեցել, մեղադրելով Հայաստանին խնդրի կարգավորման հարցում առաջընթաց չարձանագրելու համար։ Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի անդամ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանն ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ եվրոպացի խորհրդարանականներն անգամ Հայաստանին մեղադրել են Ղարաբաղի հարցում միակողմանի զիջումներ չանելու համար։
Ադրբեջանական տեսակետ հայտնելու շրջանակներով չկա որևէ առաջընթաց 5 տարվա մեջ, 5 տարվա մեջ որևէ մի բան ինքները չի կարել, որևէ միակողմանի ազդեցությունների չեն գնաց, թե ինչի պետք է Հայաստան միակողմանի ազդեցություններ գնար։ Ժամանակ մեկ է Ֆրանսիան փոխելով Եվրոմիությունով, իսկ Հայաստանը չի համաձայնում։ Այդպես ասենք, այս տեսակի
խմբի համանախագահ Ֆրանսիան այն Եվրոմիությունով այդպեսի հարցադրումը
է տեղի ունեցել եւ հասկանալ է, որ որևէ բացատրություն իրենք ոնց որ թե չեն ցանկանում լսել, ամենահետաքրքիր բանից մեկն է նաեւ։
Ուշագրավ է, որ երբ հայկական պատվիրակության անդամները փորձել են հակադարձել եվրոպացի խորհրդարանականներին, նրանց պարզապես չեն լսել, պատճառաբանելով, թե ժամանակ չունեն։ Նշենք, որ հայկական պատվիրակության կազմում եղել են նաև հակիս Նիկոլ Փաշինյանը, անկախ պատգամավոր Էդվոն Մարուկյանը, դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանը, իշխող հանրապետականից Սամվել Ֆարմանյանը, ով նաև հայկական պատվիրակության ղեկավարն է։
Նրանց հետ ոնց թե չցանկանային պատասխաններ լսել, ասելով, որ մենք ունենք հաջորդ հանդիպումը, կա ավելի այլ կարևոր հանդիպում։ Ղարաբաղի ձևակերպումը, քանի որ չհամաձայնվեց, ժամանակ ավարտվեց։
Ինչ
ձևակերպումը իրենք ուզում ասել։ Ինեն ձևակերպումը այնպես է, որ նույնպես մեղադրանք էր դրվում գործընթացի, այդպես ասած, բացակայության շրջանակներում, ինչով իրենք փորձում էին բացատրեն, որ պետք է Ֆրանսիան փոխարինել Եվրոմիությունով, եթե իրենք ուզում են, որ Եվրոմիությունի շրջապով օժանդակեր շատ ոչ թե տեղ գտնել, որ եկեք Ֆրանսիան փոխենք, այլ իրենք փորձում են գտնել, որ չկա որևէ առաջընթաց, ինչը որ հիմք կծառայի ապագայում իրենց համար օգտագործելու այ նայ, քանի որ դա համատեղ հայտարարություն է, որ հայկական կողմն ունի դժգոհություն, հա, որը շատ նման է ադրբեջանական, այդպես ասած, տեսակետի, որը միշտ ասում են չկա այլ ֆորմատ, բայց եկեք դժգոհենք միսկի։
Այն, որ վերջին տարիների ընթացքում առաջին անգամ Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի նիստը ավարտվել է առանց հայտարարության, Թևան Պողոսյանը տեղի ունեցածում տեսնում է նաև հայկական կողմի բացթողումը։ Ընդդիմադիր պատգամավորի փոխանցմամբ, եթե հայկական պատվիրակությունը դիվանագիտական ճկունություն ցուցաբերեր, ապա Հայաստանի շահերը չոտնահարող հայտարարություն կընդունվեր։ Իդեպ պատվիրակության դաշնակցական անդամ Աղվան Վարդանյանը երկիրի հետ զրույցում նույնպես տեղի ունեցածում մեղավոր է համարել իշխող հանրապետական պատգամավոր պատվիրակության ղեկավար Սամվել Ֆարմանյանին։ Իմ առաջին տպավորությամբ մեր հանձնաժողովի ղեկավարը դերակատարում ունեցավ չստորագրման մեջ, ինչ որտեղ նրա միազնյա դիրքորոշման պատճառով այս ամենը տեղի ունեցավ, երկիրին ասել է Վարդանյանը, պնդելով, որ Ղարաբաղի վերաբերյալ 3 դրույթ է եղել, որոնցից մեկն էր խնդրահարույց եւ հնարավոր էր չզոհացնել, թե ինչ պետք է աներ Ֆարմանյանը, բայց չի արել, Աղվան Վարդանյանը մեզ այդ զրույցում չցանկացավ մանրամասնել։ Դե իսկ հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանն առայժմ չի ցանկանում հակադարձել ընդդիմադիրների մեղադրանքներին, խոստանալով իր պարզաբանումները ներկայացնել առաջիկայում հրավիրվելի կասուլիսում։ Ուշագրավ է, որ Սամվել Ֆարմանյանը չի թաքցնում, որ Ղարաբաղյան հարցում եվրոպացիների դիրքորոշման կոշտացումը պայմանավորված է հենց Մաքսային միության անդամակցելու Հայաստանի իշխանությունների որոշմամբ, այդ մասին նա գրել է իր Facebook-յան էջում։ Այն, որ Ղարաբաղի հարցում եվրոպացի պատգամավորների դիրքորոշման փոփոխությունը պայմանավորված է Հայաստանի իշխանությունների Մաքսային միություն մտնելու որոշման հետ, մեզ այդ զրույցում նշեց նաև ժառանգության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը, նա պատահական չի համարում, որ հայտարարության տեքստում որևէ հարցի հետ կապված եվրոպացիները առարկություններ չեն ներկայացրել, անգամ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի հետ կապված ձևակերպման հետ շատ տարակ համաձայնել են, մինչդեռ Ղարաբաղի հարցում փորձել են պնդել իրենց մոտեցումները։
Որևէ մի կետի համար իրենք չփորձեցին նույնիսկ թեմա բացել քննարկման, բացի Ղարաբաղի համար, որտեղ իրենք հատուկ ասել են, ինչ է որ մեզ հասկանալիցներ է դա, որ իրենք հենց այս մի հարցով են փորձում մեր հետ հարաբերությունների այդ խնդիրը
ճնշում
ճնշման։
Իդեպ Թևան Պողոսյանը նշում է, որ վերջին 5-6 տարիների ընթացքում Եվրամիությունը երբևէ չի ստորագրել համատեղ հայտարարություն Ադրբեջանի հետ, քանի որ Բաքուն չի համաձայնվել Ղարաբաղի հարցում Եվրամիության բալանսավորված դիրքորոշման հետ։ Հայաստանը մինչդեռ անցած տարիներին ունենալով համատեղ հայտարարություններ, այս անգամ զրկվելով դրանից հետընթաց արձանագրեց, այդ առումով հավասարվելով Ադրբեջանին։
Հաղորդեց Ռուզաննա Ստեփանյանը, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք գիշերը, ինչպես նշեցինք, բերման են ենթարկվել ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի 9 ակտիվիստներ։ Ըստ ոստիկանության նրանք թույլ են տվել վարչական իրավախախտում։ Մինչդեռ ըստ ակտիվիստների նրանք արտահայտել են իրենց քաղաքական հայացքները գրաֆիտի փողոցային արվեստի միջոցով և իրազեկել առաջիկա հանրահավաքի մասին։ Հովանես Մովսիսյանն է զրուցել ՀԱԿ-ի ակտիվիստների հետ։
Երեք գիշեր հայ ազգային կոնգրեսի 9 ակտիվիստների բերման են ենթարկել այն պահին, երբ նրանք փորձել են Երևանի կենտրոնում Սերժ Սարգսյանի դիմանկարը պատկերող և պետական դավաճան գրությամբ գրաֆիտի նկարել։ Ուղիղ 3 ժամ նրանք գտնվել են ոստիկանության կենտրոնական բաժնում։ Ակտիվիստների նկատմամբ վարչական իրավախախտման արձանագրություն է կազմվել, ինչից հետո նրանք ազատ են արձակվել։ Ազատության հետ զրույցում բերման ենթարկվածներից Սարգիս Գևորգյանը և Դավիթ Վարդանյանը պատմեցին, որ նախապես բաժանված են եղել 3 խմբերի, որոնցից միայն մեկն է հասցրել պատկեր նկարել փողոցում։ Մյուս 2 խմբերը բերման են ենթարկվել անմիջապես հայ ազգային կոնգրեսի գրասենյակի դիմացից, առանց որևէ պատճառի։
Սկզբից մեզ փորձում էին հրավիրել բաժին, բայց խոսակցության ընթացքում կապնվեցին իրանք ու բերման ենթարկեցին, բայց ամենահետաքրքիր այնը էր խոսակցության ընթացքում, որ իրանք ի սկզբանե գիտեն մեր երթուղին, որ մենք 20 րոպե առաջ ենք պայմանավորվել հայ ազգային կոնգրեսի կենտրոնական շտաբում, ու իրանք ի սկզբանե պատրաստ են, հետո որ մեզ ձերբակալեցին նույնիսկ ոստիկաններից մեկը, հա արդեն արեցին, բերում ենք, այսինքն իրանք պատրաստված սպասում են, որ մենք անենք ու մեզ ձերբակալեն։
Իրանք շատ լավ գիտեին, որ այս բերման ենթարկելը ուղակի իրենց կոգնի, չգիտեմ, մի հարցում կարգրավեն այդ ներքեր տրաֆարետները ու 3 ժամով ուղակի խափանեն այդ ակցիան։
Նրանք պատմեցին, որ ամեն խմբին ոստիկանության տարբեր բաժիններից մոտ 10 ոստիկան էր հսկում։ Ակտիվիստների կարծիքով իրենց պարզապես գաղտնա լսել են։ Ոստիկանության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից Արմեն Մալխասյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ երիտասարդներին բերման են ենթարկել, քանի որ հասարակական վայրում օրենքով արգելված գործողություն են կատարել։ Իսկ այն հարցին, թե հնարավոր է, որ ակտիվիստներին գաղտնա լսել են, Մալխասյանը պատասխան չտվեց։
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 72.2 հոդվածով նախատեսված իրավախախտում կատարելու համար փողոցները, մայթերը, հրապարակները, պուրակները, զբոսայգիները, մարզադաշտերը և հասարակական այլ վայրերը օգտագործելու օրենքով կամ օրենքի հիման վրա արձակված վարչական ակտով սահմանափակումները խախտելու։ Նրանց նկատմամբ կազմել վարչական իրավախախտման արձանագրություն և նրան գնացել։
Հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվիստների խոսքով երեկվա ակցիան մարտի 1-ին տեղի ունենալիք հանրահավաքի իրազեկման միջոցառումների մաս է կազմում, իսկ ոստիկանության կողմից ձեռնարկված իրենց բնորոշմամբ աննախադեպ միջոցառումները ցույց են տալիս, որ իշխանությունը վախեցած է։
Կարևոր խնդիր կար թիրախ սարքելու Սերժ Սարգսյան, որտեղ վերջին ժամանակներս ոնց որ շատ օրակարգեր մտան, բայց Սերժի հեռացման հարցը մի քիչ լուսանցքում էր, մենք նպատակում ենք նորից բերելու այն օրակարգը, որը մեր համար հիմնական է ու կարևորագույնն է։
Մենք խնդիր ենք դրել նաև մի անգամ ևս փաստել այն կարծիքը, այն իրողությունը, որ ամբողջ ժողովուրդը արդեն գիտի ու բարձրաձայնում կամ չի բարձրաձայնում Սերժ Սարգսյանի առնվազն պետական դավաճան լինելու հանգամանքը։ Փորձեցինք արձանագրել դա ու հետևությունը դրա մարտի 1-ի հանրավաքից ընթարար թող անի ժողովուրդը Հայաստանի, իսկ դրա հետևությունը մեկն է, Սերժ Սարգսյանը իր ռեժիմով պետք է հեռանա։
Այժմ 9 երիտասարդներին վարչական տույժի ենթարկելու հարցով որոշումը պետք է կայացնի վարչական դատարանը։ Ակտիվիստների խոսքով իրենց կարող են 20-ից մինչև 60 000 դրամ տուգանել, մինչդեռ սա, ինչպես իրենք են ասում, իրենց չի հետաքրքրում, առաջիկայում ևս շարունակելու են նման ակցիաներ իրականացնել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2013-ին նախորդ տարիների համեմատ նվազել են մի շարք ապրանքների և նաև մթերքի սպառման ծավալները։ Օրինակ անցյալ տարի Հայաստանում սպառվել է մոտ 3700 տոննայով պակաս հաց 2012-ի համեմատ։ Եթե համարենք, որ մեկ ընտանիքը օրական օգտագործում է 1 կիլոգրամ հաց, ապա կստացվի, որ 2013-ին մոտ 10000 ընտանիք ընդհանրապես հաց չի գնել։ Արտագաղթ թե խնայողություն, որոնք են պետական վիճակագրական ծառայության նկատած և գրանցած սպառման ծավալների փոփոխության պատճառները, Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձում։
Ռազմավարական նշանակության ապրանքների սպառումը Հայաստանում կրճատվել է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն 2013-ին 2012-ի համեմատ կրճատվել են մասնավորապես հացի, ձվի, հավի մսի, շաքարավազի, կարաքի, էլեկտրաէներգիայի, բենզինի և այլ կարևոր կամ ռազմավարական նշանակության ապրանքների սպառման ծավալները։ Մասնավորապես հացի սպառումը կրճատվել է մոտ 3700 տոննայով, ձվի սպառումը նվազել է ավելի քան 22 միլիոն հատով, իսկ էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը անկում է գրանցել ավելի քան 326000 կիլովատժամով կամ մոտ 4%-ով։ Հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանն այս ամենին ավելացնում է առևտրի կրճատումը։ Նույն ԱՎՑ տվյալների համաձայն 2013-ի դեկտեմբերին ամանորին ընդառաջ հայաստանցիները ավելի քիչ առևտուր են արել, քան 2012-ի դեկտեմբերին։ Ըստ Գևորգյանի նախաամանորյա գնումները կարևոր ցուցիչ են, որովհետև պատկերացում են տալիս, թե ինչ վիճակում է գտնվում տնտեսությունը։
Երբ ոչ իշխանական, ասենք տնտեսագետները, մասնագետները ասում են, որ տնտեսության վիճակը լավ չի, նկատի ունեն հենց դա, իրոք Հայաստանում տնտեսության վիճակը լավ չի։ Օրինակ ես կառանձնացնեի մանրածախ առևտրի ծավալները, որոնք 2013 թվականի դեկտեմբերին, 2013 թվականի դեկտեմբերի նկատմամբ նվազել են։ Նման բան չի եղել նույնիսկ 2009 թվականի ճգնաժամի տարիներին։
Գևորգյանի ներկայացմամբ նշված ապրանքների սպառման կրճատումը պետք չէ բացատրել միայն սոցիալ-տնտեսական վատ վիճակով։
Դա կամ արտագաղթի ազդեցությունն է, կամ բնակչության գնողունակության նվազումը, կամ երկուսն էլ միասին։
Հիշեցնենք, ազգային վիճակագրական ծառայությունը օրերս հրապարակեց արտագաղթի ցուցանիշները։ Ըստ այդմ 2013-ին Հայաստանը թողել են ավելի քան 42000 հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներ։
Օրինակ հացի սպառման նվազումը դժվար թե կարելի լինի բացատրել զուտ գնողունակության նվազմամբ, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ ինչքան էլ դուք հարուստ լինեք, միևնույնն է, ասենք օրը մեկ հատ հացից ավել չեք ուտելու, ինչքան էլ աղքատանաք, միևնույնն է, պիտի ձգտեք գոնե օրական մի հատ հաց ուտել, պայմանական եմ ասում, հա, ու եթե նվազումը հացի սպառումը, դա նշանակում է, որ գործում ենք իրոք արտագաղթի բնակչության թվի նվազման հետ։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Վարդան Այվազյանը նույնպես գտնում է, որ պատճառը արտագաղթն է։
Որ միջոցառումների ծրագիրը իրականացվում է, որպեսզի արտագաղթը կանխվի, դա փաստ է, բայց նաև փաստ է նա, որ անցած տարվա ընթացքում մենք ունեցել ենք որոշակի ծավալով արտագաղթ, և դա հիմնականում պայմանավորված է դրանով, որովհետև չեմ կարող ես պատկերացնել որևէ մեկ տարբերակ, եթե մարդը, ասենք մասսայական, կարող է առանց հոսանքի ինքը գնել ներկայդարաշրջանում կամ առանց հացի։
Վերադառնանք սակայն Հայկ Գևորգյանի հետ զրույցին։ Նա ուշադրություն հրավիրեց նաև այն հանգամանքի վրա, որ նման կարգի ապրանքների սպառման կրճատումը, որոնց ներմուծմամբ կամ արտադրությամբ Հայաստանում զբաղվում են հիմնականում օլիգարխները, արդեն իսկ հանգեցրել է մի իրավիճակի, երբ տուժում են հենց օլիգարխների բիզնեսները։
Աշխատանքի բերումով ինձ բախտ, այսպես ասենք, վիճակվելը, խոսել և խոշոր և միջին գործարարներ հետ, որոնք մասնավոր զրույցներում արդեն 2010 թվականից սկսած ասում էին, որ նույնիսկ իրենց մոտ արդեն խնդիրներ կան իրենց ապրանքների և ծառայությունների սպառման առումով։ Դա սկսվել է 2010 թվականից, կա այդ խնդիրը, և իրենց մոտ էլ լուրջ մտավախություններ կան, որ վիճակը գնալով կվատանա, բայց այստեղ խնդիրն են, որ իրենք կլինեն վերջինը դուժողների ցանկում, հա, այդ օլիգարխները կլինեն դուժողների շարքում վերջինը, առաջինը կսկսվի ամենախոցելի խմբերից, հա, այդ աղքատներից, հետո կանցնի միջին խավերին, հետո կհասնի իրենց։
Հնարավոր է առաջիկա մականատես կլինենք, թե ինչպես են հայերենի օլիգարխները բողոքի պաստառները ձեռքին կանգնել կառավարության շենքի առջև և բողոքում երկրում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմաններից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի Մարս կենտրոն կապանում անցյալ շաբաթվանից ստորագրահավաք է սկսվել Շանթ Հարությունյանին և նոյեմբերի 5-ին մյուս կալանավորվածներին ազատ արձակելու պահանջով։ Արդեն հարյուրավոր մարդիկ միացել են ակցիային, համարելով, որ Շանթ Հարությունյանին ճաղերի ետևում պահելը մեջբերում ենք ամոթալի քաղաքական հետապնդում է։ Հիշեցնենք, Երևանի կենտրոնում անցյալ տարվա նոյեմբերի 5-ին Շանթ Հարությունյանը և մի քանի տասնյակ մարդիկ հեղափոխության փորձ իրականացրին, ինչից 10 րոպե անց փողոցային ակցիայի հետո բոլոր մասնակիցները բերման ենթարկվեցին և այժմ էլ անազատության մեջ են։ Սյունիքից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սյունիքի մարզկենտրոն կապանում անցյալ շաբաթվանից ստորագրահավաք է սկսվել Հայաստանն առանց քաղբան տարկյալների պահանջով նախաձեռնող խմբի ներկայացուցիչ Գևոր Գասպարյանն ազատության ներդրումում հիշեցրեց, որ նոյեմբերի 5-ին Երևանի Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած դեպքերից հետո կալանավորված Շանթ Հարությունյանը, ինչպես նաև Արմեն Հովանիսյանն ու Ալեք Պողոսյանը ծնունդով կապանից են։
Ստորագրահավաքի պաշտպանություն քաղբան տարկյալների Շանթ Հարությունյանի և ընկերների պլյուս Վալոդիա Ավետիսյանի Պահեստազորի գնդապետ, որ նույնպես քաղբան տարկյալ է։ Հայաստանում նենց իրավիճակ է ստեղծվել, որ յուրաքանչյուր գիտակից քաղաքացի ինքը պոտենցիալ քաղբան տարկյալ է։ Ստորագրավանքով մենք ցույց տանք, որ քաղբան տարկյալները պետք չունեն ընդհանրապես։
Գևոր Գասպարյանն ասաց, որ արդեն հավաքվել են հազարավոր ստորագրություններ։ Ստորագրահավաքին միացած կապանցիները պահանջում են դադարեցնել ամոթալի հետապնդումը և ազատ արձակել քաղբան տարկյալներին մեջբերում։ Այսօր բանտերում են նրանք, ովքեր ելել են յուրաքանչյուրիս ազատության, մարդկային արժանապատվության, երկրի անկախության համար։ Մենք չենք կարող անտարբեր հանդիսատես լինել ու հաշտվել այս աղաղակող անարդարության հետ, ուստի մեր ստորագրությամբ պահանջում ենք դադարեցնել 21-րդ դարի մեր հայրենի Կիև քաղաքացիների համար ամոթալի քաղաքական հետապնդումը և ազատ արձակել քաղբան տարկյալներին, նշված է այն տեքստի մեջ, որի տակ ստորագրում են կապանցիները։ Զրուցեցինք ստորագրահավաքին միացածների հետ։
Պետության մեջ գործունեության դիկտատուրա, եթե մարդը պայքարում է իր ազատության, իր սահմանադրական իրավունքների պաշտպանության համար, դա ձերբակալության համար, դա քաղբան տարկյալ է կոչում։
Ասոնաբուրնուցին է գործադրել ոստիկանների նկատմամբ, դուք ո՞նց եք դրան դերակատարել։
Իսկ ոստիկաները համարժեք պատասխան են տվել իշխանության մարտի 1-երի համար, չեն տվել։ Այնինչ որ մեղադում են իշխանությունը, դրի կինան կինաց մեղադրեն, ոչ թե Շանթ Հարությունյանը կամ մնացած մյուս քաղաքացիներ։
Իսկ Շանթ Հարությունյանի բոլոր կոչերը, հայտարարությունները ձեր սրտով էին։
Ես ընդունում եմ, Հայաստան միայն պիտի լինի հեղափոխություն, ուրիշ ձևի հնարավոր չէ Հայաստան իշխանությունը փոխելու, որտեղ սա դիկտատուրա է, սա մարդկային ոչ բան չկա, ոչ բանով չես կարել, միայն այդ իշխանությունից հեռացնեք այդ պետությունից մղլավիկներին։
Ստորագրությունները կարող են օգնել Շանթ Հարությունյանին կալանքից ազատվելու համար։ Մենք նրան սիրում, հարգում ենք և կցանկանանք շուտապույտ տեսնել ազատության մեջ։
Լավ, իսկ ինչու նրան բանտարկեցին, ինչ եք մտածում
եք։ Պայքարում էր արդարության համար։
Դա համար բանտարկում
են։ Այո, նրա համար չեն բանտարկում, բայց ովքեր վախենում են, որ իրենց հետևներից կեղտ կան, ովքեր վախենում են, որ դա կազդի նրանց իմիջի վրա, նրանց պաշտոնի վրա, իհարկե նման մարդիկ ավելի զորեղ են և նրան կալանքի վերցրեցին, որպեսզի իրանց շահերին ոչ մեկը չկպնե, ով որ մի ճիշտ բան ասում, իսկ ուն գլխին կսարքեն։
Բայց ինչ է կարծում, Շանթ Հարությունյանի հայացքները կփոխվեն բանտարկության հետևանքով։
Դե ինձ թվում է, եթե ինքը իր վրա վստահ է, բանտարկությունը չի ազդի իր վրա, ինքը իր կամքին հակառակ չի գնա։
Իսկ հույս ունեք, որ այս ստորագրահավաքը կօգնի, որ իրեն ազատեն։
Անպայման, եթե ժողովրդի ձայնը չլսեն, ու ձայնը պետք է լսեն։ Պետությունը ժողովրդի համար պետք է աշխատեն, ժողովրդի մասին պետք է մտածեն, ոչ թե մենակ իրենց համար։ Ահա որ վիճակ է հիմա մեր պետությունում, մեղք է մեր ժողովուրդը, ափսոս մեր ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը լավ մարդիկ են, հատկապես կապանցիները։
Դուք կիսում եք Շանթ Հարությունյանի գաղափարները։
Իհարկե, հա, կիսում եմ։ Շատ ուժեղ կամք, որ դիմանա այս ահավոր պետությանը, այս ղեկավարներին։
Կապանցիներն ասում են, որ Շանթ Հարությունյանը պատերազմի ժամանակ ջոկատ է կազմել և մասնակցել Սյունիքի սահմանների պաշտպանությանը։
Շանթ էստեղ այն պատերազմի տարիներին շատ գործեր արել, օգնել է բոլորիս մեզ։ Ես անմիջապես օրինակ ճանաչում իրեն, օրինակ քամի բան։
Անձամբ շփվել եք իր հետ։
Հա, եկել եմ գյուղ մի անգամ, Եղվարդ գյուղ։
Հա, այնտեղի պաշտպանության էլ եմ
ասում։ Այո, այո, այո։ Նա լավ մարդ է, կներեք էլի ուրախ։
Դա իրեն մեղադրում են ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։
Որ չեմ տեսա, չեմ կարա, լի բանաց։
Լավ, ինքը ձեր կարծիքով իսկապես ինչ էր ուզում, ասում էր հեղափոխություն եմ անում, բայց ինչպես։
Ինքը ուզում էր, որ ես մի քիչ ժողովրդի վիճակը լավանա, այդքան մի բան։ Նա գիշ չի, օրինակ համար, էլի այսպես, այդքան մի բան, առողջն է լավնի, իրան տանի հետ միասին։
Ինչ եք ասում, Շանթ Հարությունյանի նպատակները կիրագործում են քաղաքական առումով։
Եթե այսպես շարունակի դժվար։
Բայց ուզում եք իրագործվեն։
Անպայման։
Ստորագրահավաքը շարունակվում է ըստ նախաձեռնող խմբի անդամների, կապանցիները պատրաստվում են իրենց ստորագրություններով կոչը հանձնել միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կապան։
Ինչպես հաղորդեցինք թողարկման սկզբում, այսօր գործադուլ են արել Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու աշխատակիցները։ Հայաստանի տարբեր քաղաքներից Երևանի գործընկերներին միացած աշխատողները դեմ են առանց այն էլ ցածր աշխատավարձից պահումներին կենսաթոշակի համար։ Քիչ առաջ Կայարանից գրասենյակի վերադարձել իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանը, ռեպորտաժն արդեն պատրաստ է, ներկայացնում ենք։
Եթե տվեք մեր փողերը, դեմ ենք պարտադիր կուտակային համակարգին։ Այսօր նման կոչերով գործադուլի են դուրս եկել Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ընկերության աշխատակիցները, որոնց մի մասն արդեն հունվար ամսվա աշխատավարձը ստացել էր պահումներով, մյուս մասն էլ մտահոգված է, որ նույն ճակատագրին կարժանանա։
Դուք հաշվապահության ձեր գործադուլին ինչ-որ պահանջ ներկայացրել
եք։ Ես եկել եմ, որ ներկայացնենք, չեն գալիս, որ ներկայացնեն։
Չեն ընդունում։ Այսինքն կանգնացել եք աշխատանքը, դուք եք եկել։ Ինչքան դիտ ես վիճակը։
Այնքան միջև մեզի
լսել։
Մինչև
կարող է մինչև թոշակին ցնել է տեվ էլի։ Մինչև
հնարավոր
է։ Ձեր
թոշակային ֆոնդի համար այն պայքարը կարող է մինչև 63
63 հասնել նորմալ պատասխան չտրվի, աշխատանքը չշարունակվի։
Այսինքն օրենքը չի ընդունվի, բայց մեզանից
կարող
է։ Մենք մեր առաջինը հենց էտի մեզի չհամարեն պան, եթե օրենքը չի ընդունվի։
Այսինքն դուք ձեր պարտադիր կուտակայինի պահված փողերը հետ եք
գնում։ Այո,
այո։
Ինչ ենք աշխատում, որ մյատել կուտակային, թող բարձրացնեն աշխատավարձները։ Դա 5 տարի է, դու ասեն օրենքը փոխվավ, սա գնացորա։
Միջին աշխատավարձ ինչքան է
եկա։
90,000
Ծովագյուղից Մասիսից Հրազդանից երկաթուղայինները թողել էին գործը եւ եկել, որ հանդիպեն ղեկավարությանն։ Ժամը 12-ից սպասում էին ընկերության վարչական շենքի մոտ։ Ղեկավարությունից խոսք էին տվել ժամը 3-ին հանդիպել նրանց, սակայն արմյության նախագահից բացի նորենությունից ոչ ոք նրանց դուրս չէր գալիս ընդառաջ, ինչը էլ ավելի վրդովեցրեց երկաթուղայիններին։
Հրեշտարը մեսակի չեմ ասում, սկան ժողովրդս է, եթե մեզի չեն ուզում, կես ժամ արտասկան, կես ժամ հարց պատասխան չտվեցին։ Կես ժամ հետո մեկ էլ ճանապարհը փակել են։
Կառավարությունը։
Մենք այստեղ ես ասում, ոչ մի երկեր չկա։ Ինչ են ուզում ես։ Մենք հարց պատասխան չեն կարող։ 4 ժամ ասեք այնտեղ էսա իշտում եք։ Ժամ 3-ը դարավարտին 3 հասկես։
Այլի են մասը
դանդ։ Այն ասա էսա ինչ է, դի ողերը ասել, ոչ մի ինչ են հարցնում, որ ձեր փողը ուզում պահամեն։ Սուսպուս նախաս պատում մեր ջեբից պահամեն։
Արտմիության նախագահ Աշոտ Խղացյանը փոխանցելով տնօրության խոսքերն ասաց, որ ղեկավարությունը պատրաստ չէ փողոցում բացադրություններ տալ, այլ միայն կլսի 20 հոգուց բաղկացած պատվիրակությանը։
Հիմա ես նորից բոլորին խնդրում եմ 20-25 հոգի հավաքենք ձեր ներկայացուցիչներից, բարձանանք տնօրենի մոտ, ինքը ձեզ կընդունի, այդ բոլոր հարցերի սպառից պատասխանակ կա, կտա, եթե ձեր կողքին կլինեմ, եթե գոչը մեկ, ես հրաժարական կտամ։
Միտիկանի պես չի խոսում, ճիշտ
է։ Լսեք, վատ բան չեմ առաջարկում, բարձանանք վերև, նստենք, նոր ձեր հարցերը բարձրացրեք, սպառիչ պատասխան չեք ստանա, կասեք չհասկացանք, միանգամից չեք ստանա,
կասեք մենք բարձրանանք,
բարձրանանք
բոլորը չլի մի ճղավ։
Դեմի բոլորը չլի մեկել, ոչ մեկը չեք բարձր, թույլ տաս մեր արդը։
Չի ստացի մայր։
Դե չի դուրել այդ արդը մեկ սա։
Բարեն, ինչ ես անում։
Լավինը մեկ, դե ինչ կա չկա։
Եթե ուղայիններին աջակցելու են եկել, դեմ ենք պարտադիրին նախաձեռնության անդամները, որոնց ներկայությունն ի սկզբանե այնքան էլ ցանկալի չէր երթուղային ընկերության վարչական շենքի աշխատակիցների համար։
Մեր քաղաքացիներն եկել են իրար շահերը
փոխել։
Չէ, դիտի պարտադիր դիմախտն է երկաթուղային։
Բարի ես իմ պապին էլ երկաթուղային է, որ
ի՞նչ կարևոր է ուսանողը պաշտպան։ Քաղաքացիներն բոլորի շահերը պետք է պաշտպանեն։
Այո, այո։
Ոչ մի մեծ բոլորի պետք է բոլորի աշխատակիցներն են պետք է բոլորի շահերը
պաշտպանեն։
Երկաթուղայինն են իրար սավտանը, որ այդքան քասիբով ժողովրդեն հելում են, որ չեն թողում իրար հալալ։
Նախաձեռնության անդամ Արտաշես Աբազյանը մեծ զրույցում ասաց, որ նախաձեռնությունը պատրաստ է կանգնել յուրաքանչյուր ընկերության կողքին եւ աջակցել վերջիններիս։
Սա ճիշտ ուղին է, որով բոլորը գնում են, ու սա միակ կազմակերպություն չի, ուրիշ տեղերել են եղել բողոքի ակցիաներ եղել Ալավերդիում, կանթի վան համար բողոքներ են ստանում տարբեր տեղերից։ Ու սա բայց երևի առաջիններ, որ մենք ստացանք շատ արագ ինչ-որ ինֆորմացիա ու փորձեցինք հատարակ գալ։
Ի վերջո երկաթուղայինները համաձայնեցին 20% բաղկացած պատվիրակություն ուղարկել ղեկավարության հետ բանակցելու։ Մոտ 2 ժամ ընթացող զրույցը սակայն չտվեց ցանկալի արդյունքը։ Քիչ առաջ մեսը զրույցում երկաթուղայիններից մեկն ասաց, որ քննարկում են իրենց հետագա քայլերը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը Ռուսաստանին երաշխավորեց, որ մինչև 2044 թվականը ռուսական գազ է գնելու միայն Գազպրոմից։ Ավելի վաղ Պարտքի դիմաց Ռուսաստանին հանձնեց հայ-ռուս գազարտում Հայաստանի կառավարության ունեցած վերջին 20% բաժնե մասը։ Այս ամենի արդյունքում գազի գինը Հայաստանում չնվազեց։ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերը գազային համաձայնագրերն իրականում մութ գործարք են համարում, իսկ շատ քաղաքացիներ ձմեռն անցկացրին, եթե ոչ մութ, ապա ցուրտ տներում գազի և էլեկտրաէներգիայի բարձր գների պատճառով։ Սաթնիկ Վանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Գազի գնի էժանացման թեման սպառողները փակված են համարում, քանի որ հույս չունեն, որ այն կնվազի։ Փոխարենն անցել են խնայողության խիստ ռեժիմի, կան նաև հրաժարվողների մի մեծ բանակ։ Գազաֆիկացված գյուղական համայնքների բաժանորդների մոտ 80% հրաժարվել է գազ սպառել։ Գյուղերում հիմնական վառելիքը աթարն է։ Տեղափոխվեն Գյումրի, այստեղ ևս գնալով ավելանում են այս սպառողներն, ովքեր հրաժարվում են կապույտ վառելիքից։ Տնակներում առանցայն էլ անտանելի պայմաններին ձմռանը գումարվում է ևս մի մեծ հոգս։ Որը հատկապես թոշակառուների ու սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար դառնում է լուրջ խնդիր։ Տնակային ավաններից մեկում եղա։ Ավանը գազաֆիկացված է, բայց պատուհաններից կարելի էր տեսնել, որ վառարան են դրել ու գազի փոխարեն փայտու տարբեր իրեր են այրում։ Հայաստանի Մաքսային միությանն անդամակցելուց գազի գնի էժանացման մասին խոսակցությունները հասել էին նաև տնակային ավաններ, բայց երբ դաշարկային սպառողի համար իրականություն չդարձավ, սպասելիքները չարդարացան, փոխվեց նաև վերաբերմունքը Մաքսային միության նկատմամբ։
Գազի 300 միլիոն դոլարով ջանք, եսի պարսկեն վեցրի, է գազի ինչ ավետ ոյյանա, ոյյանա պտի հիասմա պտի եջինա, մեզ մար չի եջինա, գազը մեզ ժողորդի մար, հասարակ, շարկան ժողորդի մար, գազը չի եջինա, չի կարող պատով եջինա, շատեր սենք է մակսային պետություն է մտի, ինչ նշանք, եսի հիասմար է, մեր հեգավարություներ, մեր պասկամավորները, բոլորը
Գյումրի ամենամեծ նորակառուցանի թաղամաս տեղափոխվենք։ Այստեղ ևս շրջելով կարելի է տեսնել, որ բավականին շատ են գազ սպառելու հրաժարվողների թիվը։
Գազը թանկի հնարավորություն չունենք վարել։ 2-ից 2-ի վրա 50,000 թոշակ կարնենք, 50,000 ու 50 տան գազ մենք ունենք։ Մաքսային ես մտա ինչ։ 1000 ավրան, տեսակ ավրան, որ մի թանգնա մաքսային։ Մեր օգուտը ո՞րն է։ Մաքսային ինչ դիտամ։ Մաքսային չէ՞ մտա որ ճամարտիկ ճամադաները ձերը Հայաստանի քես սուտան։ Եթե մաքսային բյուջեն մտած դուքում դաշնակիցը
Թե գազի սպառման ծավալները Գյումրիում ու Շիրակի մարզում որքան է նվազել, թվեր գազամատակարար ընկերությունը չի հրապարակում։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև ստորագրված գազային պայմանագիրը քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը այսպես որակեց.
Սա ստրուգի և տիրոջ պայմանագիր է։ Ես օրինակ ուսումնասիրել եմ և ոչ մի տեղ այսպիսի խայդարակ պայմանագրերի ստորագրման փաստ չեմ արձանագրել, որը ստորագրում է 45 տարով, 47 տարով, 40 տարով։ Սա ինչ նոր բաներ են։
Հայաստանում ստրատեգիական նշանակություն ունեցող ոլորտները գազ, էլեկտրաէներգիա, երկաթուղի միայն մեկ երկրի՝ տվյալ դեպքում Ռուսաստանին հանձնելը Հայաստանի վարած կոպիտ ու սխալ արտաքին քաղաքականության հետևանք է, գտնում է քաղաքագետը։
Երբ որ մենք թույլ ենք տալիս, որպեսզի մեր տան մեջ որևիցե մեկը իր սեփականությունը, իրեն ենթարկի մեր սեփականության մեծ մասը, ինքնըստինքյան այդ նոր հյուրը մեր տան մեջ, որտեղ հյուրի կարգավիճակը արդեն ստանում, այլ տան ու տիրոջ կարգավիճակ է ստանում, եւ ինքնըստինքյան մեզ է պետք է թելադրի, թե ինչպիսի սկզբնական շրջանում տնտեսական քաղաքականություն մենք պետք է վարենք, եւ հետագայում նաեւ արդակին քաղաքականություն, որը մենք հիմա նաեւ տեսնում ենք, որ մեզ պարտադրում են արդեն վարել այնպիսի արդակին քաղաքականություն, որը ձեռնտու է նրանց, շատ դեպքերում ձեռնտու չլինելով մեզ։
Այսինքն հիմնականում ստացվում է ռուսական քաղաքականությունն է։
Այո, ցավոք սրտի դա է հիմա մեզ մոտ տեղի ունենում, եւ ես գտնում եմ, որ սա մեր կարևորագույն սխալներից մեկն է։
Չմոռանանք, որ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի ծախսերի 50%-ը Հայաստանն է հոգում։ Սա այն դեպքում, երբ կարող էր պայման թելադրողի դերում լիներ, քանի որ տարածաշրջանում միայն Հայաստանում է, որ Ռուսաստանը ռազմաբազա ունի։
Նույն Ռուսաստանը, ունենալով ռազմաբազաներ Ղրղստանում, Կանտի ավիացիոն ռազմաբազան, եւ Տաջիկստանում, համապատասխանաբար գումարներ է վճարում այս երկու երկրներին։
Մեզ ինչու՞ չի վճարում։
Հարց է, դա արդեն պետք է այդ հարցը տալ մեր կառավարությանը, թե ինչով է պայմանավորված, որ մենք այսպիսի վիճակում ենք գտնվում։ Իհարկե մեզ պետք է ստրատեգիական գործընկեր, բայց ստրատեգիական գործընկերը պետք է այլ ոչ թե վասալ եւ վասալի ենթագա տեր։ Ցավոք սրտի հիմա հայ-ռուսական հարաբերություններում այս գիզն է նշմարվում։
Լավ, ինչ օգուտ ենք ստացել այս պահին Մաքսային միությանը անդամակցելու մասին հայտարարելուց ամիսներ անց։
Ռուսաստանը գները իջեցնում է, բայց սովորական ժողովուրդը դա իր վրա չի զգում։ Սրա հետևանքներից մեկը կարող է դառնալ հակառուսական դրամատրությունների ուժեղացումը, եւ իրոք կա։ Եվ իրոք կա։
Գյումրիում նկատվում է։
Այո, իհարկե նկատվում է։
Ռուսական կողմը տարեսկզբին Մաքսային միություն շտապող Հայաստանի համար նոր անակնկալ մատուցեց։ Միգրացիոն նոր օրենքով Հայաստանի քաղաքացիները Ռուսաստանում կարող են 90 օր մնալ։ Այնուհանդերձ մեկնողների պակաս չկա, թեկուզ եւ անորոշ։ Սատանի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկու 2013-ի ապրիլից ժամանակին պետության տրամադրած բազմաթիվ արտոնություններից օգտվող Արմավիա ավիափոխադրող ընկերությունը դադարեցրեց չվերթների իրականացումը, ինչից հետո տասնյակ աշխատողներ դեռ սպասում են իրենց աշխատավարձերին։ Նրանք չեն ստացել մոտ կես տարվա աշխատավարձ, վերջնահաշվար, կորապահիկներ եւ այլն։ Կա անգամ նախկին աշխատակիցների օգտին ընդունված դատարանի որոշում, սակայն աշխատավարձերն այլպես էլ չեն վճարվում։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Արմավիա ավիաընկերության նախկին աշխատակիցներ, ովքեր ամիսներ շարունակ պայքարում են իրենց աշխատավարձերը ստանալու համար, այժմ էլ բաց նամակով դիմել են նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Նամակում նշում են, որ արդեն 10 ամիս չգործող Արմավիան չի վճարում աշխատավարձի վերջնահաշվարկի եւ օրապահիկի պարտքը, թեև նախկին աշխատողները դիմել են տարբեր ատյաններ, այդ թվում կառավարություն, աշխատանքի պետական տեսչություն, ավիացիայի վարչություն։ Արմավիայի նախկին աշխատակից ուղեկցորդուհի Մերի Քալանթարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ ավիաընկերությունում աշխատել է շուրջ 5 տարի, ներկայումս չգործող ընկերությունը միայն իրեն մոտ 2 միլիոն դրամ է պարտք։
60 աշխատակիցներով դիմել ենք տարբեր կազմակերպություններ, դեռևս ոչ մի պատասխան չենք ստացել, այսպես ասած։
Մերի Քալանթարյանն ասում է, որ Արմավիան մինչև այսօր իրեն ծնանք չի հայտարարել, առավել ևս չի ճանաչվել այդպեսին։ Այնուամենայնիվ հրաժարվում է վճարել պարտքը պատճառաբանելով, որ գումար չունի, թեպետ 1 ամիս առաջ վճարել է 2 ինքնաթիռ։ Չի հայտարարել,
որ մի քիչ էլ սպասեք, այսպես ասած, մենք կվաճառենք ինքնաթիռներից ինչ որ մի քանիսը, արդեն հստակ տեղյակ եմ, որ 2 CRG տիպի օթանը վաճառվել է, եւ ոչ մի արձագանք դեռ չկա, հաստատ 2 ինքնաթիռ վաճառվել է, այո, աշխատավարձ չէ։ Եվ սնանք չի ճանաչվել, այո, եթե սնանք ճանաչվեր, պետք է ինքը արդեն հասկանալի պատճառներով արդեն պետք է ինքը չկարողանար տալ, բայց ինքը որպես օֆիցիալ ինքը իրեն սնանք չի ճանաչել, այսինքն պետք է մեր գումարները տա, ինչի հիման վրա չի տալիս։
Սակայն միայն աշխատավարձը չէ, որ անհանգստացնում է աշխատակիցներին, նրանք շուրջ 3 տարի չեն ստացել իրենց օրապահիկները, որոնք պետք է տրվեին գործողունների համար։ Քալանթարյանն ասում է, որ դիմել են դատարան, շահել դատը։
Դիմել ենք նաև դատարան,
օրապահիկների
վերաբերյալ չեն վճարել ոչ մի կոպեկ, ասես կարելի ասել։ Դատը շահեցինք մեր օկտին բնականաբար, եւ ոչ մի պատասխան արմավիաբանկերության կողմից։ Արդեն այսօր առավոտյան դատավորը պետք է ներկայացնար արդեն հարկադիր, և չգիտենք հետագա ընթացքը ինչ կլինի։
Պորտուգեցորդ Արսեն Սարիբեկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ միայն 40-ից ավելի ուղեկցորդներին Արմավյան մոտավորապես 90 միլիոն դրամ է պարտք։ Հույս ունենք, որ մեր խնդիրները վերջապես կլուծեր աշխատանքի պետական տեսչությունը, սակայն այնայժմ առողջապահության նախարարության կազմում է և կարծես հետամուտ չէ հարցին, հավելեց Սարիբեկյանը։
Որը որ իրանց այսպես ասած օդիկներին ծարտակելու համար ասեցին, հա, դե գործը տվել են վարչական դատարան, բայց մինչև այսօր ոչ մի դատական իսկ ոչինչ չի եղել, ոչ մեկ չի հետևում, ոչ ոք հասկացա, դա ոչ մեկին պետք չի, կամ վերևների հրամաններ կան, որ չզբաղվեն այդ հարցով, ես չգիտեմ էլ որ անգամ մենք որ մեզ այսպես կոչված օրինակարգ երկրում մենք մեր աշխատավարձը, մեր ծրտնքով արտակածներ աշխատավարձը ստանանք։
Ուղեկցորդները նշեցին, որ իրենք այսօր ունեն աշխատանք, սակայն Արմավիայի նախկին աշխատակիցների կեսից ավելին լքել են երկիր արտասահմանում աշխատանք գտնելու ակնկալիքով։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Ուկրաինա, այնտեղ ճգնաժամը շարունակում է մնալ չլուծված։ Նախագահ Յանուկովիչը համարում է, որ այս իրավիճակի պատասխանատվությունը կրում է ընդդիմությունը, որը չի փորձում ելքեր գտնել ստեղծված իրավիճակից։ Իսկ ընդդիմության առաջնորդները վստահասում են, ուկրաինական ժողովուրդը պահանջում է արտահերթ նախագահական ընտրություններ։ Այսօրվա իրադարձություններին հետևել է Արմեն Քոլոյանը։
Ուկրաինայի խորհրդարանի հանձնաժողովներում այսօր պետք է քննարկվի երկրում 2004 թվականին գործող մայրօրենքը վերականգնելու հարցը։ Ընդդիմությունը, որն ունի մայրաքաղաք Կիևում և տասնյակալ շրջաններում փողոցներ դուրս եկած հազարավոր ցուցարարների աջակցությունը, պնդում է, որ միայն նախագահի լիազորությունների սահմանափակումը թույլ կտա պետությունը դուրս հանել ներկայիս ծանր ճգնաժամից։ 2004 թվականի սահմանադրությամբ լիազորությունների մեծ մասը վերապահված էր խորհրդարանին։ Դրան դեմ են նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը և նրա հենարանը հանդիսացող ռեգիոնների կուսակցությունը, որը մեծամասնություն ունի Գերագույն Ռադայում։ Ընդդիմության լիդերներից Վիտալի Կլիչկոն երեք անկախության հրապարակում ասել է, որ հին սահմանադրության վերականգնումն էլ բոլոր հարցերը չի լուծում։ Յանուկովիչն ասում է, թե կես տարի է պետք նոր սահմանադրությունն ընդունելու համար, բայց ժողովուրդը այդքան սպասել չի ուզում։ Մենք կարող ենք հիմա փոխել, մենք կարող ենք 2004 թվականին վերականգնել, սակայն դա էլ քիչ է, մարդիկ պահանջում են մեկ բան, արտահերթ նախագահական ընտրություններ, ասել է Կլիչկոն։
Люди вимагають одного дострокові президентські вибори։
Միջդեռ այսօր Բրյուսելում Եվրոպական Միության արտաքին գործոց նախարարները քննարկում են Ուկրաինայում և Արևելյան գործընկերության այլ պետություններում ստեղծված կացությունը։ Թեպետև ուկրաինացին դիմադիրները Եվրամիությանը կոչ են անում վիզաների արգելք սահմանել Ուկրաինայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ, Բրյուսելը նման տարբերակից դեռ խուսափում է։ Ըստ դիվանագիտական աղբյուրների, Եվրամիության շրջանակներում ենթադրում են, որ պատժամիջոցների սահմանումը կխոչընդոտի նախագահ Յանուկովիչի և ուկրաինացի ինդիմադիրների երկխոսությունը։ Եվրամիության արտգործ նախարարների այսօրվա հանդիպման օրակարգում է նաև Եվրոպական փաթեթ անվան ծրագիրը, որը նախատեսված է Արևելյան Եվրոպայի 6 երկրների՝ Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Բելարուսի, Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի համար, և հաշվի է առնում այսպես կոչված հետ Վիլնյուսան իրողությունները, մասնավորապես այն, որ Ուկրաինան և Հայաստանը Եվրամիության ասոցիացիան պայմանագրի փոխարեն նախընտրել են Ռուսաստանի հետ մերձենալ։ Մոլդովան և Վրաստանը Վիլնյուսում նախաստորագրել են ասոցիացիան պայմանագիրը և այս տարվա օգոստոսին պետք է վերջնական ստորագրեն։ Բրյուսելում չեն թաքցնում, որ Եվրամիության համար այսօր առավել հրատապն ու առաջնահերթը Ուկրաինայի խնդիրն է։ Բոլոր կողմերին կոչ են անում մեղմել լարվածությունը, կառավարությունը պարտավոր է հարգել հիմնարար իրավունքները և երաշխավորել ընդդիմության և մամուլի ազատությունը, ասել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը։ Շվեդիայի արտգործ նախարար Կարլ Բիլտի խոսքերով Եվրամիությունը պետք է հստակ բացատրի Կիևին, որ չի հանդուրժի ռեժիմի նոր խստացում։ Կարևոր է ուղերձ տալ առայն, որ եթե լինեն նոր հալածանքներ, կլինեն հետևանքներ, ասել է Բիլտը։ Իսկ Լիտվայի արտգործ նախարար Լինաս Լինկևիչուսը ավելի հեռուն է գնացել, ասելով, թե հարկ է եվրոպական հեռանկար տալ արևելյան գործընկերության երկրներին։
As the option, as
European perspective for them the way to go.
Ես կարծում եմ, հարկ է ամենայն լրջությամբ քննարկել գործընկերության հեռանկարները, առաջարկել եվրոպական հեռանկարով շարժվելու ճանապարհ, ոչ թե կանգ առնել այնտեղ, որտեղ հիմա են գտնվում, որովհետև ասոցիացիան գործընթացը խաղի ավարտը չէ, սա պետք է քննարկեն նախարարները, ասել է Լինկյավիչուսը.
Because association process is not finality of the game.
Մեր թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակ այնուամենայնիվ նշում է, որ Եվրամիության երկրների մեծ մասը առնվազն այսօրվա դրությամբ հավանություն չի տալիս այդ օրինակ առաջարկներին։
Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի սկզբից մինչև այսօր Հայաստանը տեղափոխվել մոտ 16,000 հայ, որոնցից այսօր մեր երկրում են 11,000-ը։ Հայաստան եկած, բայց արդեն հեռացած 5,000 մարդիկ ըստ տարբեր վերլուծությունների հիմնականում Սիրիա չեն վերադարձել, այլ գնացել են արևմուտք։ Այստեղ մնացած հայերից էլ շատերը պարզվում է պատրաստ են մեկնել հայրենիքից առաջին հնարավորության դեպքում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է փորձել պարզել, թե որն է Սիրիա հայերի նախընտրած հանգրվանը։
Անցած 2.5 տարիներին Հայաստանում ապաստանած սիրահայերից շատերը հայրենիքում մնալու ցանկություն չունեն եւ պատերազմի ավարտից հետո կբռնեն կամ հետդարձի ճամփան կամ կհաստատվեն այլ երկրներում։ Սփյուռքի նախարարությունում այդուհանդերձ կարծում են, որ քանի դեռ Սիրիայում խաղաղություն չի հաստատվել, նրանք ստիպված կլինեն մնալ հայրենիքում։ Սիրիայի կառավարության ու ընդդիմության միջև շուրջ 3 տարի ձգվող հակամարտության հետևանքով Հայաստան տեղափոխվեց մոտ 16,000 սիրիահայ, նրանցից 5,000-ը սակայն չմնացին հայրենիքում, հետ վերադառնալով կամ տեղափոխվելով Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ։ Թեև չկա որևէ ուսումնասիրություն, թե քանի սիրիահայ Սիրիայում խաղաղություն հաստատվելուց հետո կլքի Հայաստանը, Հայաստանում մնացողների շրջանում սակայն տրամադրությունը սպասողական է։ Ալեքսան Սողոմոնյանը ավելի քան 1.5 տարի է, ինչ Հայաստանում է, իր ընտանիքի ապագան Հայաստանի հետ չի կապ։
Եթե ցերկերնես կա, պիտի երթամաս քաղաքեն։ Եվրոպա, լա Եվրոպա երթամ։ Եվրոպայա դժվար է, քանի որ փողով է Եվրոպա երթալը։ Ամ փողով է, ամեն որ մարդ երթագոր այստեղն Եվրոպա, Սիրիա հայերը Հայաստանի պասպորտով փողով երթագոր, առանց փողի չերթալ։
Հայաստանում չհաստատվելու պատճառը սոցիալ-տնտեսական պայմաններն են։ Համատարած գործազրկության պայմաններում Սիրիա հայերից շատերի պես նաև չի կարողանում կայուն ու բավարար աշխատավարձով աշխատանք գտնել։ Ալեքսանն արդեն երրորդ աշխատանքն է փոխում։
Խանակեր աշխատա, նորեն օբյեկտի կորձեր, այդտեղն է կոչեցին։ Սիրիայում ոչ, Սիրիա այդ օբյեկտը բացին գհարադև է դարիներ գերտա, քանի որ վարձքը քիչ է։ Այստեղ օրինակ խանութին վարձքը 2,000-3,000 դոլար։ Ինչ պիտի վաճարե, որ 2000 դոլար դա, կամ 1500 դոլար գա։
Այնտեղ տենց, չէ՞։
Չէ, մեր այդտեղ էժան է, շատ էժան է։ Հիմա ինդունիս դա գոմիդաս Սիրիա հայ աղջիկ մգար, 1500 դոլարի վարձած էր։ 3 ամիս աշխատա, 4-րդ ամիսը կոչեց։
Նրա ընտանիքում այժմ կինն ու մեծ որդին են աշխատում, ստացած գումարով հազիվ հասցնում են տան վարձը վճարելու, հացի խնդիրը լուծել։
Բայց հալեպ դզվի երթամ չեմ գնար այստեղ։ Հալեպ բարեկեպ կա, խեր կա, քորձ կա, փող կա, այստեղ աղքատ քաղաք է։
Անորոշության մեջ է նաև Փեգի Բապուղլյանի ընտանիքը։ Չնայած սիրում են հայրենիքը, բայց դեռ չգիտեն, թե որտեղ ի վերջո կհանգրվանեն։ Փեգիի ամուսինը Սիրիայից Հայաստան է բերել իր գործը, բայց ծավալները համեմատելի չեն Սիրիայի հետ։
Անի գախյալ է ամենը հիմնականը գործեն։ Եթե որ դուն ունենաս, գործ ունենաս, հանգիստ կյանք ունենաս, շատ լավ երգիր է։ Իհարկե, որ դամ բարձ կուտաս, անտեղ ոչ դամ բարձ կուտայենք, կյանքը էստեղ մի քիչ ավետի քանի է, բախտած, որ նոր եկանք կսենք, բայ էս աս աբրանգո ենակ մեր մոտ ասկանազան է, ոս ասկան սուղ է, բայց հիմա բարձվեցանք։
Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոնում ասում են, որ Հայաստանը լքող սիրիահայերից շատերը հիմնականում այլ երկիր են տեղափոխվում, քիչ են նաև Հալեպ վերադարձողները, նշում է կենտրոնի ղեկավար Լենա Հալաջյանը։
Ճիշտ է, ամեն բարականերն էլ կարելի է տեսնել, ովքեր որոշել են հոս մնալ, ովքեր ժամանակավոր կվերադառնան, իրենց անգերի քույքերը, ասենք, ծախելու, ինչ որ կարող են իրենք փոխածրելու, եւ անշուշտ կան ընտանիքներ, որ արդեն մեկնած են և աբակայինալ հնարավոր է, որ մեկնին Հայաստանը։
Հայաստանից Հալեպ, թե ուրիշ
երկրներ։ Հալեպ վերադարձողներու թիվը շատ չէ, բայց թեպի արևմուտք կա։
Սփյուռքի նախարարությունում ասում են, որ իրենց դիմող սիրահարից կեսից ավելին մտադիր են մնալ այստեղ, նրանք, ովքեր արդեն հաստատվել են, և նրանք, ովքեր գնալու այլ տեղ չունեն։ Եթե իրավիճակը Սիրիայում չկարգավորվի, նրանցից շատերը դեռ կմնան Հայաստանում, բայց հայրենիքում հաստատվելու մի պայման կա, եթե այստեղ բնակարան ու աշխատանք ունենան, ասում է նախարարության մերձավոր և միջին արևելքի հայ համայնքների վարչության պետ Լուսինե Ստեփանյանը։
Այսինքն այսօր Հայաստանում մնալու տրամադրվածություն ավելի շատ է, քան 1.5 տարի առաջ։ Բայց եթե իրենք չգտնեն իրենց համար համապատասխան աշխատանք, չկարողանան ընտանիքը պահել, պետք է մտածեն երրորդ երկրի կամ Սիրիա վերադառնալու մասին։
Նախարարության տվյալներով Հայաստանում գտնվող 11,000 սիրահայերից աշխատանք ունի 1,000-ը։ Ստեփանյանը նկատում է, որ այս ցուցանիշը այդքան էլ ցածր չէ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սիրահայ կանայք հիմնականում չեն աշխատում, կան նաև այլ հանգամանքներ։
Այսօր մենք մարդուն տեղավորում ենք աշխատանքի, կարող է 3 ամիս աշխատի, հետո ուզենա չաշխատել ուրիշ տեղ գնալ, այսինքն ինչ որ մի ժամանակահատված է պետք, ամեն դեպքում որ իրենք համակերպեն Հայաստանին, հարմարվեն, գներ աշխատավարձ, հետո նիստ կացը, մենտալիտետը, հազար ու մի բան կա, որ իրանք պետք է հարմարվեն։
Տարբեր տվյալներով Սիրիայում է մնացել հայկական 100 հազարանոց համայնքի 1/3-ը։ Փակ ճանապարհների պատճառով նրանցից շատերը չեն կարողանում լքել Սիրիան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքի կենտրոնի բակերից մեկի Սայատ-Նովատասի և Հարակից շենքերի բնակիչները անցյալ տարվանից ահազանգում են, որ իրենց շենքերի և ավտոտնակների արանքում մնացած փոքր տարածքը նպատակահարմար չէ կառուցապատման համար։ Եթե անցյալ տարի բնակիչները խոսում էին այն մասին, որ իրենց լույսն է փակվում, այսօր արդեն ասում են, որ շենքերի անվտանգությունն է խնդիր դարձել։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Սայատ-Նովա 10-12 հասցեներում իրականացվող կառուցապատման պատճառով վնասվում են հարակից շենքերի բնակարանները։ Շենքի բնակիչներից Տիկին Ռիպսիմեն ցույց է տալիս պատերի և առաստաղի ճաքերը և նշում, որ դրանք առաջացել են վերջին 10 օրվա ընթացքում։
Տեսեք, այս ճաքի իրանքան տենան, արդեն կտենան ոնց է գնացել, ով տենա լրիվ գնում է։ Օրվա ժամ-ժամի այս ճաքը գնում է, այս է իրանց կանչիմ, իրանք տեսրեն, թողան մի հատ տենան ով ճաքի ինչ առնում։ Իրանք դերիցին են էքսկավատորով փորեցին, բուջուր է սեսմիկ տեղ իրանք 15 մետրի վրա իրանություն են այդ փորումը կատարին, իսկ իրանք կատարեցին 4 մետրի վրա, ամբողջ փողոցը Սողանսկի վերազվեց, Սողանսկից էլ տվեց այս միջակ։
Այս բնակարանի ճաքերը տեսել են նաև կառուցապատող ընկերության ներկայացուցիչները, համաձայն չեն բնակիչների հետ, թե դրանք առաջացել են շենքի բակում շինարարական աշխատանքների հետևանքով, ամեն դեպքում նույնիսկ առաջարկել են վերանորոգել դրանք, ասում է կառուցապատող ընկերության պատասխանատուն։
Թե շինարարությունը ոնց կարա ճակտը, եթե այստեղ ոչ մի մեքենա չի աշխատում, եթե այստեղ ոչ մի մեծ գործիք, ոչ մի
ոնց մեքենաներ չեն մտնում գալիս։ Բայց այսքան ոնց է բերվում, ոնց է։
Ինչ ավելի։
Մեքենաներ ապեր, բայց այդ մեքենան ուզում եք ասել, պետք է ճակասնի։
Բնակիչները մեզ լուսանկարներ ցույց տվեցին, որոնցում ֆիքսված է, թե ինչպես են բեռնատար մեքենաներով շինհրապարակի վերածված մի քանի մետր բակում շինանյութ բերում և ժամերով խցանում բակը շինաշխատանքներն ավարտելու համար։
Կատեգորի կարկելու ադրադուն խաղալու, դա ոչ թե վտանգավոր է, հնարավոր է։ Այստեղ որ բետոնը վերին թափում են, ին տունը եւ ծուխնալացում եւ ցեխնալացում եւ այդտեղ շարժելու տեղ չի։ Մուտքից 3 մետր հեռու մեքենայի ծուխնա գալիս տուն լցում, ցեմենտն ամենեկ թափում լցում բակը։
Բնակիչների փաստաբան Ալբերտ Կանդալյան ազատությանը փոխանցեց, որ պայքարում են նաև իրավական դաշտում։ Առաջին դիմումը վարչական դատարանը մերժել է, դիմել են վերաքննիչ դատարան։ Կանդալյանը նշեց, որ դիմել են նաև դատախազությանը փորձագիտական եզրակացությունների հավաստիության հետ կապված, սակայն առայժմ պատասխան չեն ստացել։ Փաստաբանը այստեղ միտում է տեսնում։
Միտումը հետևյալն է, քաղաքապետարանի շահագրգռվածությունն այս գործի մեջ, ինչ տեսակետով դատախազությունը որոշի, ինչ տեսակետով։ Պարզ երևում է, քաղաքապետարանը անձնական շահագրգռվածություն ունի։ Պարզ երևում է ամենը։ Հակառակ դեպքում բոլոր գործողությունը ժամանակ քաղաքապետարանը արձանագրումը արձագանքումը շատ արագ։
Բնակիչները նշում են, որ եթե սպառեն Հայաստանում արդարադատության հասնելու բոլոր ատյանները, դիմելու են այլ ատյանների։
Մենք պայքարելու ենք մինչև Եվրոդատարան, ուզում է ձգեն, ուզում է կառուցեն։ Ես
կարելի է այսպես ընդարձակ, ոս կարելի է լուսի մարիվը փակին։ Ո՞վ իրանց թույլատրվել, ո՞վ է քաղաքապետին թույլատրել մարիվն ինքը փակին։ 7 ամիսը ստրեսի մեջ են ժողովուրդը, 7 ամիսը։ Թորնիկս արդեն խաղա չգիտի, ասում է տատիկ ջան, դե լրագրող, լրագրող խաղանք։
Էլեն Չիլինգարան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակակից հայ գրողները վերջին շրջանում բազմաթիվ հնարքներ են կիրառում ընթերցողների ուշադրությունը գրավելու համար։ Կազմակերպում են ինտերնետային գովազդային արշավներ, ստեղծագործ մոտեցմամբ ընթերցանության երեկոներ եւ այլն։ Բանաստեղծուհի Մարինե Պետրոսյանը միշտ նախընտրում է անձամբ ընթերցել սեփական բանաստեղծությունները։ Նրա հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Արտասամանյան երկրներում տարածված երևույթ է, բանաստեղծը ինքն է ներկայացնում իր պոեզիան, ինքն է ընթերցում իր բանաստեղծությունները։ Մեզ մոտ Հայաստանում դա ավանդաբար արել եւ անում են ասմունքողները, բայց վերջին տարիներին Հայաստանում եւս աստիճանաբար արմատավորվում է այս երևույթը, բանաստեղծը հրավիրում է ընթերցողներին ու կնդրելու իր պոեզիան։ Բանաստեղծուհի Մարինե Պետրոսյանն արդեն իսկ նման մի շարք հանդիպումներ է ունեցել ընթերցողի հետ։ Վերջինը հենց երեք էր՝ The Club ակումբում։ Այսօր մեր հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ ասմունքը սրանք նույնիսկ ասմունք բարը չի սիրում։
Հա, ես ասմունք բարը երևի գիտեք չեմ սիրում, դրա համար երևի կասկածեցիք, այո, ասմունք ընդհանրապես մենակ ես չէ, շատ բանաստեղծուհի վախենում են ասմունքից, որովհետև ասմունքը հաճախ այսպես ուզոպասնում է բանաստեղծությունը եւ ներկայացնում է մի գծով եւ հաճախ ոչ այն գծով, որ դու ես։
Ես դերադասում եմ ծանտերը։
Այո, այո։ Ես գերադասում եմ մարդկանց, որոնք կարդում են, ինչու կարդում են ոչ թե ասմունքը, որովհետև կարդալու դեպքում դու ավելի այսպես քեզ հետ ես դնում եւ տեքստն ես առաջնում, թույլ ես տալիս որ տեքստը խոսի, իսկ տեքստը երբեմն ավելի մարդկանց համար ավելի ձևով ախոսի։
Այսինքն ավելի քեզ օգնես։
Այո, այո։ Դու տեքստին ես առաջնություն տալիս ոչ թե քո անկամ ամենալավ ասմունքները, կան լավ եւ վատ, բայց ես ասում եմ նույնիսկ լավ ասմունքները միշտ ուղղորդվում են տեքստը։
Սովորաբար բանաստեղծուհին ինքն է կարդում իր բանաստեղծությունները, բայց այս անգամ Մարինե Պետրոսյանի համար շատ կարևոր էր նաև, որ իր պոեզան ընթերցում էր եւ ոչ թե ասմունքում Սոնա Մարտիրոսյանը։ Մի անգամ պատահաբար լսել էր եւ որոշել հենց նրան հրավիրել, ընթերցելու իր 4 գրքերից որոշակի հատվածներ, մոտ 15 բանաստեղծություն։
Իսկապես շատ լավ կարդաց եւ ինձ համար հետաքրքիր էր, երբ որ ուրիշն է կարդում, դու այսպես ես էլ կողքից լսում եմ, մի քիչ տարածություն է ստեղծվում, հա, եւ դու քեզ համար հետ ավելի կարող ես օբյեկտիվ նայել, ինչ է սարել։ Իվերջո ինչ որ տեքս այն ամփոփումն է 4 գրքերի, ճիշտ աշխով 5-րդը կլինի։
Իդեպ Մարինե Պետրոսյանը մի ուշագրավ ակցիա է անում բաժանորդագրելու ընթերցողին։
Ես բաժանորդագրությունը անում եմ հաջորդ գրքի համար, որը շուտով կլինի, այսինքն
դեր չկա։
Այո, այսինքն ինչ որ գումարով նպաստում են, որ դա գրքը լինի, բայց որպես նվեր ստանում են հներից որևէ մեկը, եւ հենց այդ ժամանակ ես տեսա, որ ագին մարդիկ, ասենք ծանոթներին վերջին գրքին, ծանոթեն առաջին գրքին եւ այդպես միտքը տեղից հղացավ։
Այսօր ստեղծագործող բանաստեղծներից, այսօր ձեր գրքերից դուք ո՞ւմ եք կարդում։ Ես
բոլորին էլ կարդում եմ, բայց որ հետաքրքիր, օրինակ վերջինը ասեմ, քննարկում եղավ, վերջերս Վիոլետը ինքնագրի քննարկումները վերականգնում է, եղավ ուրեմն Ավետիք Մեջլոմյանի քննարկումը, ես ճիշտ ասած այնտեղ շատ հավես քննարկում եղավ, ես մոտապես բանի քննադատի դերում էի, ասեմ քննադատությունն էի ասում, բայց ես բանաստեղծությամբ ասեմ քննադատությունն եմ ասում, որ ինձ համար դա շատ հետաքրքիր է, լեզվական, որտեղ Ավետիքը, եթե ճանաչեք, լեզվական շատ հետաքրքիր էքսպերիմենտներ է անում, եւ կարծում եմ կոմիսն աշխատ հետաքրքիր է, որտեղ ինքը պրոֆեսիոնալ է դեպ շատ երևում է։ Եվ ես կոմից մի քիչ վտանգավոր ուղղությամբ ա գնում այդ լեզվական, հա, բանաստեղծությունը, բայց հետաքրքիր է շատ, եւ այնտեղ խոսելու բան կա, հա, բանաստեղծությունը, որ խոսք ասում եւ ամբողջ դասականը միացնում է ժամանակակից։
Բանաստեղծները, գրողները առհասարակ քննադատներին թերևս շատ չեն սիրում, բայց Մարինե Պետրոսյանի համոզմամբ քննադատը շատ կարևոր է բանաստեղծի ստեղծագործողի համար։
Քննադատը շատ կարևոր է։ Ուղղակի աշխարհում ես գրել եմ դրա մասին վերջին հարցազրույցում, քննադատը դժվար ծնվող բան է, բանաստեղծը երևի թե ավելի հեշտ է ծնվում։ Քննադատ երևի այսպես, եթե ասենք այսօր աշխարհում լա այն քննադատներ կան, ես իհարկե միշտ կան, բայց ես քննադատ ասում եկա այն, որ դուք ուզես, որ ինչ որ նոր բան է, հա, բացարձակ, ոչ թե պարզապես գրախոսին ա գրում լավ վատալ, ինչ որ նոր միտք ա, մի տեղ ա դնում քո բանաստեղծությունը, հա, որովհետև դա դժվար բան ա, որովհետև ասում եմ աշխարհում այսօր եթե վերցնես, երբ մեկ երկու երկիր կա, որտեղ կա քննադատ, եթե պատմությունը մի քիչ գիտես, գրականության գիտես, որ ասենք Հեմինգուեյը որպեսզի գնահատեն, ինքը գներ Փարիզ, այսինքն Ամերիկան էլ իր համար չկար այդ գնահատ մթնոլորտը, չէ, եւ ընդհանրապես շատ հաճախ գրողը ուրիշ երկրում ա գնահատում, ասկի իր երկրում չի լինում այդ քննադատը, որը դա կտեսնի։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Այսօրվա էլեկտրոնային մամուլի հրապարակումներին հետևել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արդյոք հայ հասարակությունը տարապում է սովետական կարոտախտով, փորձելով գտնել այս հարցի պատասխանը, Իլուրի համբարակականում հրապարակախոսերան Տեր Աբրահամյանը գրում է. Սովետական կարգերի նկատմամբ հայաստանցիների հայտնի կարոտախտը մակերեսային և առանձնապես ոչ մի բան չնշանակող երևույթ է, եթե այն մեկնաբանենք բառացի, այսպես կոչված հասարակ ժողովրդի մեջ, սովետասեր կարոտախտի բում պատճառը ոչ թե անցյալում է, այլ ներկայում, ոչ թե անցյալի նկատմամբ չեղածսերն է, այլ դժգոհությունը ներկայից, ամբողջ խնդիրն արդարության պահանջն ու փնտրտուքն է, որը մեր հասարակության անդամները չգտնելով ներկայում փորձում են վերագրել անցյալին։ Սովետասեր կարոտախտը շատ արագ կճկվի, կմոռացվի այն պահից, երբ հայաստանցին արդարության իր պատկերացումը կարողանա տեղադրել ներկայում կամ էլ շոշափելի ապագայում, այլ կերպ ասած, երբ նա տեսնի և զգա, որ երկիրը, որում նա ապրում է, զարգացման միտման մեջ է։ Վերագրին տված հարցազրույցում ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը նշում է, չեմ բացառում, որ Հայաստանում իշխանության փոփոխություն լինի իշխանության միջոցով, այսինքն իշխանության վերարտադրություն նոր մարդկանցով, բայց ներքին հարցերում նույն որակով։ Սա կարող է որոշ ժամանակով լիցքաթափել հանրությանը։ Իրականում, նույնիսկ եթե իշխանության փոփոխությունը պալատական հեղաշրջման իմիտացիայով լինի, ինչը կարող է փոփոխության հույսեր առաջացնել, չեմ տեսնում, որ սա մեր հանրության ներքին խնդիրների լուծման մեջ որևէ որակական փոփոխություն կբերի, նշում է Խառատյանը։ Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստի տապալմանն անդրադառնալով ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը հետքին տված հարցազրույցում նշում է. «Մինչև սեպտեմբերի 3-ը Հայաստանը համարվում էր արևելյան գործընկերության առաջամարտիկներից մեկը եւ հանկարծ 100 աստիճանով շրջադարձ եւ միանգամից անդամակցություն մաքսային միությանը. Ստեղծվեց մի իրավիճակ, երբ եվրոպական որոշում կայացնողներն իրենց զգացին խապված կամ ինչու ոչ օգտագործված ու դավաճանված. Այս որոշումը համապատասխան վերաբերմունք է ձևավորել Ղարաբաղյան հարցի շուրջ ճնշումներ, ոչ նպաստավոր դիրքորոշում, հավասարության նշան Ադրբեջանի հետ և Հայաստանին որպես գործընկերոջ ընկալման կորուստ»։
Ավարտվեց այսօրվա հիմնական ռադիո թողարկումը, հաշված վարկյան նրանց, օրվա իրադարձություններին կարող եք հետևել ուղիղ եթերում մեր կայքում, միանալով Ազատության լրատվական կենտրոնին։ Երեկոյան թողարկում այսօր վարեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։